galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab arbaca bisha maarso sanadka 2023 waa 22 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr ban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay waxqabadkeeda xukuumadda iyo sidoo kaleeto dagaalka ay kula jirto al-shabaab.
batroolkana waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano. kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meeshuu naga jira fiiriya? amrulwaaqac, xaqiiqada aan ku noolaano aan ka nimaada huhaada iyo been isushaaga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno kale oo caalami ah, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idinla socodsiiyo isla aniga. baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa arbacada maanteeta ah waxa ay ka saareen ururka t p l f liiska argagixisada oo horey ay ugu dareen, taasi oo ah tallaabo rasmi ah oo loo qaaday hannaanka nabadda. kadib ayaa la yidhi markii xal lagu soo dabaalay dagaalkii muddada 2 sano ka socday dalkaasi Ethiopia. aqalku wuxuu cod aqlabiyadle ku ansixiyey ayaa la yidhi go-aam kii hore ee ahaa calaamadeynta argagixiso loogana qaaday t b l f sida baarlamaanka qoraal ka soo baxay oo lasoo dhigay barta facebooka lagu sheegay. tallaabadaasi ayaa waxa ay xoojin doontaa heshiiskii nabadda ee bishii november ee sannadkii hore u dhexeeyey dowladda ethiopia t b l f sida lagu sheegay qoraalka. waxaa lagu xusay qoraalkaasi in lagu guda jiro kadoodista go-aamada qabyada ah in kooxda t b l f loo ogolaado in laga qaado calaamadeyntii argagixisnimo, taasi oo tahay mid lagama maarmaan ah si markaasi loo ilaaliyo, ayaa la yiri heshiiskii nabadeed ee u dhexeeyey labada dhinac. t b l f oo mar hore iyada ugu awoodda badneyd siyaasadda dalka ethiopia ayaa haatan si rasmiya argagixisada loogu calaamadeeyey bishii may sannadkii 2021 bil kadib markii dagaalka uu ka qarxay dalkaasi ethiopia. intii uu socday dagaalkaasi aadka u xun, t b l f ayaa mar kale waxa ay ku soo dhawaatay inay soo gasho caasimada addis ababa, hase yeeshee kadib waxaa ciidamada dowladda oo iyagu kaashanaya ciidamo kaleeto ay ku sameeyeen iska caabin. heshiiskaasi lagu saxiixay haddaba caasimada koonfurta afrika ee britoria ayaa waxaa ka qayb ahaa t b l f oo ogolaatay inay hubka dhigto si markaasi loo soo celiyo marinkii gobolkaasi tigray oo dunida inteeda kaleeto laga go-doomiyey intii dagaalka uu socday. tan iyo markii heshiiskaasi la saxiixay, waxaa dib u bilowday adeegyada aasaasiga ah ee lagu gaarsiinayo dadka gargaarada tigray si markaasi kuwa cunto yaraanta iyo dhibaatooyinka daran ay wajahay ee halkaasi ku dhaqan loogu gargaaro. mas-uuliyiinta ukrein ayaa waxa ay sheegeen maanta oo arbaca in weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka shalayto lagu dilay ugu yaraan 3 qof. adeega gurmadka degdega ah ee ukrein ayaa waxa uu sheegay inay shaqo joojin ay ku dhacday xarunta dugsi ku yaala qiyaastii 6 madada dalkaasi, waxyeelo ba-anna ay soo gaarsiisay duqeynta. sidoo kaleeto goobaha waxbarashada ka sokow waxaa jira goobo dad rayida ay degan yihiin oo duqeyntaasi ay saameysay. madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa waxa uu arbacada bartiisa twitterka maanteeta ah ku qoray in weeraradii habeen hore ee ruushka ka yimid ay ahaayeen 20 gantaal oo diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee lagu farsameeyey iiraan ay dil iyo dhibaatooyin u geysteen dad shacaba, sidoo kaleetana gantaallo badan lagu duqeeyey halkaasi. isla wararka caalamka ayaynu ku guda jirnaaye, madaxweynaha waddanka faransiiska Emmanuel Macron ayaa sharciga cusub ee dalkaasi oo si qoto dheer looga doodayo isla markaasina kor loogu qaaday da'da dadka howlgabka ee ku noqon karaan dalkaasi isagu sifeeyey sanadkan sababaha ay u soo saareen. Muumalaynaysan ayaa war-saxaafadeed uu ku yiri madaxweynaha inaan ku raaxaysanayo sameynta dubhabeynta sharcigan. Makhoon ayaa waxaa wareysi uu siiyey TV gudaha uu ku sheegay arrinkaasi, laakiinse waxa uu sheegay inay jiraan boqolaal dariiqo kaleto oo lagu dheelitiri karo xisaabaadka dubhabeynta waxa laga maarmaanka waqtigan ah, ilaa iyo dowladdu ay ku riixdo biilka howlgalka iyadoo aan codaynin. Mudaharaadyo looga soo horjeedo ayaa dhinaca kaleta waxay arrintaasi sababeen inay ka hanaqaadaan guud ahaanba dalkaasi, dadkuna ay uga soo horjeedaan dibadbaxyadaasi arbacada maanta ta gilgilay saldhigga tareenada laga raaco ee magaalooyin dhowra dalkaasi, kuwaas oo si weyn uga soo horjeedaan dadka shacabka ah in muddo 2 sano ah lagu daray waqtiga howlgabka ee dalkaasi horey sharciga uga ahaa. Duqeymadan dhinaca cirka oo Israa'iil ka geysatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab ee dalka Suuriya arbacadii ina dhaaftay ayay wasaaradda gaashaandhigga ku sheegtay, iyadoo aanay shaacin wax khasaare ah inay ka dhasheen weerarkaasi, laakiinse uu yahay weerarkii labaad oo bishan gudaheeda lagu qaado xarun ku taalla halkaasi. Geegyada diyaaradaha ee magaalada labaad ee Suuriya ayaa ahayd marinka ugu weyn ee duulimaadyada gargaarka ah 16 bishii Febraayo, dhulgariirka intuusa baabi'inin deegaanada koonfurta ee bariga Turkiga iyo sidoo kaleta waddankaasi Suuriya. Abaarihii 3:55 subaxnimo ayaa waxaa la sheegay in Israa'iil ay qaadeen weerarkan xagga cirka. Tiro gantaalo ah ayaa laga soo tuuray badda Mediterranean-ka ee galbeedka magaalada Xalab, laakiinse waxa ay sheegeen saraakiishu in khasaaraha duqeymahaasi ay yihiin ilaa iyo haatan kuwo weli si weyn u muuqda. Warkii dunidana waa naga intaa. Halka wararkaasi dunida idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Waa tahay aan ku horeynay. Dowladda Soomaaliya ayaa xalayta waxay ka hadashay waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa khudbad arrinkaasi ku saabsan xalay jeediyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa Xamse Cabdibarre iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xubno kaleeto, kuwaasi oo wejiga koowaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada dadka deegaanka ay sheegeen inay ku dileen 3,000 oo ka tirsan Al-Shabaab. Warbixin amurtaas ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo dirtay wariyaha V O E da Seynab Abuukar Maxamed.
Warbixinta waxqabadka xukuumadda 6 bilood ee lasoo dhaafay ee lasoo bandhigay xalay ayaa si faahfaahsan uga hadlay 7 tiir oo dowladdu sheegtay in guulo laga gaaray, sida qorshaha xasilinta dalka ee lagu xoreeyey degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah, xasilinta siyaasadda, gurmadka abaaraha, iyo sida ay dowladdu ugu jawaabtay kobcinta dhaqaalaha, iyo barnaamijka deen cafinta iyo sameynta 16 sharci oo 11 ka mid ah uu saxiixay madaxweynaha. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa si kooban uga hadlay waxqabadka xukuumaddiisa muddada uu xafiiska joogay iyo waxyaabaha horyaala.
Sida la sheegay, Caawa waa habeen weyn oo muhiim ah oo halkan ay isla joogaan xukuumaddii iyo shacabkeedii. Mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin 15-kii Juun 2022 ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud ii magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isla markaana i faray inaan soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh kana saari kara dalka xaaladda adag ee uu ku sugnaa taas oo isugu jirtay abaaro afar gujirsaday oo saameyn ba-an ku yeeshay dalka iyo dadkaba intaba. Abaartaasi waxay saamaysay malaayiin xoolo nool ah oo ududhexaad u ah dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkeenna reer guuraaga ah. Waxaa macluul qarka u saarnaa ku dhowaad 7.5 milyan oo Soomaali ah. Waxaa jirtay amni darro baahsan oo sababtay in cadowga khawaarijtu si buuxda u kontaroolaan nolosha bulshada, gaar ahaan ganacsiga iyo garsoorka. Waxaa daafaha caasimadda ka furnaa maxkamado ku sheeg loo dacwoodo iyo xarumo dadka lagu boogo xoolahoodana si baada looga qaato. Waxaa jirtay rajabeel ku dhacay shacabka Soomaaliyeed. Waxay aamineen in aan khawaarijta laga adkaan karin. Waxaa abuurantay hab nololeed ku dhisan la qabsiga la noolaanshaha khawaarijta oo ciwaankeedu yahay af daboolan dahab. Arrimaha dayn cafiska oo ay hortaalay benchmarks iyo shuruudo adag oo ay ka mid yihiin samaynta iyo ansixinta sharciyo tiro badan oo aad u culculus oo ay waajib tahay in bilo gudahood lagu dhammaystiro. Dalka oo ku jiray wax lagu tilmaami karo go'doon siyaasadeed oo aan xiriir wanaagsan la lahayn in badan oo ka mid ah caalamka oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dowladaha dariska. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, magacowgayga kadib la tashi dheer oo aan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kadib, waxaan 2 bishii August 2022 soo dhisay xukuumad ka kooban 25 wasaaradood. Isla 7 bishii August 2022 waxaan golaha shacabka horgeeyay xukuumaddii iyo barnaamijkeeda oo ka kooban 6 tiir oo ka tarjumaya dhammaantood visionkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dadka Soomaaliyeed ay ku soo doorteen.
Madasha waxaa waxqabadka hay-adaha ay maamulaan ku soo bandhigay 7 wasiir oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda. Sidoo kale waxaa fursad la siiyey dadweynaha ka qaybgalay oo su'aalo furan weydiiyey mas-uuliyiinta dowladda ee kulanka ka qaybgalay. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ka mid ah wasiirada dowladda ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wajiga koobaad ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ay dileen 3,000 oo Al-Shabaab ah, sidoo kale ku dhowaad 3,700 oo kale looga dhaawacay dagaalka dhacay deegaanka ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Sidoo kale deegaanka far badan lagu xureeyay, isla markaana wadooyin badan la isku furay inta uu dagaalku socday.
Khasaarihii loo geystay cadawga intaan lagu guda jiray howlgallada guuleystay waxa ay kala yihiin: waxaa ka geeriyooday maleeshiyadaasi 3,000 oo askari, 3,000 oo maleeshiya. Dhaawacyada gaarayna waa 3,700 oo maleeshiya oo qaarkood dhibaatada gaartay la daalaa dhacaya, kulan dhuumalaysanaya, godadka ay ku dhuumanayaan. Dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha la dagaalanka khawaarijta waxa uu ahaa mid ku socda gees walba. si loo wiiqo oo loo dabar jaro kooxaha khawaarijta dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa waxay dadaal guuleystay ku bixisay sidii loo uryaamin lahaa garabka dhaqaalaha ee kooxda khawaarijta. Xukuumadda ayaa hirgelisay bishii Oktoobar 2022 xarun wicitaan oo bilaasha oo shacabka Soomaaliyeed ku soo hagaajin karaan goobaha lacagaha baadah looga qaado, xisaabaadka bangiyada lagu amro inay u diraan lacaga qasaba, iyo sidoo kale taleefanada lacagaha lagu qaato ayna ku xawilaan lacagaha iyo kuwa looga soo hanjabo intaba.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii kulanka khudbad ka jeediyay ayaa ka hadlay howlgallada militari ee dalka ka socda, hiigsiga dowladda ee horumarka dalka, dhammaystirka dastuurka iyo qorshaha deyn cafinta si loo gaaro isku filnaan dhaqaale.
Maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwa tagan, baddii Soomaaliyeed baa la xaalufiyey, waa la wixii caawaan inta ku hadlayno kun markab ka badanaa baddeenu ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunki daldalanayso oo mid ka mid ah wax naga siinayna aanu ku jirin. Marka markii kuwa la sharciyeeyo dowladdu xoogaa yaroo lacaga dakhli uu ka soo galayo, baddii la xaalufiyo 30 sano baddeena la xaalufiyo, haa wiilkaygiyow, sida keliya lagu xaalufinaynina waa in qawaanin iyo nidaam iyo heshiis dowladdu leedahay inaan ilaashanno seen ku helayna badda, inaan ilaalina dhaqaalaan u baahanahay, dhaqaalihii inaan ayada ka keenna Soomaa, haddaan kaash xataa kale inaan mid heshiis la galno dhaano 10 sano soo socda badda ka kaluumayso, laakiin shaqadan ABCD aanaga qabo, qalabkaanana si haye. Mid kala dhahayo waa la kala dhacay, waa la xaday, batroolkii dalka waa la gatay, waa la wixii war batroolka waa laga guurowaa, waa laga socdaa, waa laga tagowaa meesha asoo noogu jira maan ka tageyna, waa laga guurowaa, adduunyadu waa ka socotaa, maana walbaa maqashaa. War haddii sanado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan ka sii faa'idi karno, aan wax ku qabsanno, aan ka faa'idno, aanan Soomaalida 2016 qurxoon aan u adeegsanno. Batroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayno waa la bixinaa si aan u noolaano. Kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meesha naga jira fiiriya? Amrul waaqic, xaqiiqada aan ku noolaano, aan ka nimaado huhaada iyo been isusheega 33 sanay nagu haysaa meesha, waxaan dhabta ahayn oo aanan isu sheegina, waxa dhabta aan isu sheegno, waxa dhabta aan isu sheegno, oo xukunka hadduu qaldan yahay waa qaldan tahay aan dhahno, hadduu toosan yahayna waa toosan tahay aan dhahno. Meel uu toosin ka rabo hadday jirto meeshaan xoogaa sidaasi ka fiican oo loo samayn karaa jirto aan dhahno, farta aan ku fiiqno.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan dowladdu meel marisay sharci kalluumeysi oo dhiirigelinaya maalgashiga badda, inkastoo maamulka Puntland uu ka hor yimid. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Seynab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Markana isla arrimaha Soomaaliya ayaan ku guda jirnaay. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay dhul ballaaran ka qabsatay Al-Shabaab, haddana weli waxaa jira deegaano badan oo ku harsan gacanta ururka Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa ka tirsan gobollada dhexe. Deegaanadaasi waxaa ka mid ah magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud. Haatan maamulka Galmudug ayaa waxay wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay Al-Shabaab uga qabsadaan degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada. Wariyaha V O E da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa waxa uu hadaba howlgalladaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa dhowahay Cabdi Waaxid, waa kaaga mahadinayaa maaragtay wixitaanka aad soo wacday V O A. Waxaana leeyahay V O A waa mahadsan tihiin arrinka Ceelbuur. Markii aan kaaga hadlo adeer, Ceelbuur horta muddooyin badanay soo martay, marba maalinba heelay soo martay. Hadee maantay waxay taagan tahay ama dowladda Soomaaliya iyo dadka deganaa yeelanaya ama koreya yeelanayay taagan tahay, wax dambo isu keena dhibanuma jira. Shaqadu waxaa weeye nin walba tiisa waa yaqaana.
Bal howlgallada ku wajahan iyo dhaqdhaqaaqyada bal haddaad nala wadaagto guddoomiye.
Howlgallo si buuxda looga shaqeeyey dowladda Soomaaliya ay gacanta koowaad tahay, dadka deegaankuna ay gacanta labaad yihiin, ayaa ka dhacaya Ceelbuur oo ka soconaya maalmahan lagu soo foolay haddii Ilaahay idmo. waxaa
jirtay dhowaan si culays loo saaro maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan deegaano qaybo ka mid a gobolka galgaduud in ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay xanibaad ku sameeyeen gaadiidkii ganacsiga ahaa ee tegi jira deegaanada ay gacanta ku hayaan. arrintaa inkastoo hadda la qaaday, maxaa ka dhashay culayskaas dhinaca ganacsiga?
maya arrintaasis horta arrintaas markii horeba si aan macnaha si guud farsamo buuxda ahaynay u dhacday. markii dambena waxaa weeye go-aana laga gaaray dadka maa lagu dhibaatay karo, waana dowladda soomaaliyana go-aamisay. haddana wax baron baleemah oo ka jira ma jiraan. maalmahaas adkaysimihii waa soo moodeen. haddana waxsi toosan igu socdaan. haddii alla idmana maaragtay cidna dambe maaragtay oo laga hogsaaji doono baawin ha jirto, mar waliba ciidamadaba ka horeynaya haddii ila yidhah.
tilaabada ciidamada hadda ee ku wajahan ceelbuur iyo deegaanada kale al-shabaab ay ku sugan yihiin, oo aada isleedahay dhowaan waa la qaadi doonaa si loo xoreeyo deegaanada, oo aada nala wadaagi karta ma jiraan?
aniga hal shayya kula wadaagi karaa. waxaan kula wadaagi karaa sida aad og tahay cabdiwaaxid, ama haddii aadan ogeyn, aniga sargaal ciidamada oo kulliyadaho waxaan ahay oo soo bartay habka dagaalada iyo awoodaha sida laysugu dhihilis jiro maaragtay iska soo horjeeyey. shabaab meesha wax u yaallaa ma jiraan. ciidanka ku wajahan oo ama dowladda ah ama ciidanka deegaanka ah iyo saraakiisha ku wajahan wax ay celin karaan ama tabar u hayaan maahan. waxaan dhihi lahay iska ororsada alaabtiina maaragtay meel kale aan kaga daba tagna, horta ceelbuur bayaana isku wareysan.
duulaankaas si badqabka bulshada loo badbaadiyo, ma jirtaa fariimo ku aadan dadka in deegaanada ay faarujiyaan si duulaanku uusan garaafa ama dhibaato u gaarsiin shacabka?
dadkii shacabka waa iska warqabnaa, diyaarna waxay u leeyihiin duulaankaas inay maaragtay kaalintooda ka galaan. mar waliba insha allahu tacaala inta ka horeysana dee waa dad rayad oo la hayso. marka waxaan ku sheegayaa dadka rayadka wax wargelina oo u dhiman ma jiraan. caqliyanay iyagaaba wargashanba dee annaga maba nooga baahnaba.
gudoomiye, dhinaca kale waxaa jiray in weerar ka dhacay degmada Maxaas, in aad ka badbaaday goob aa ku sugnayd xilli habeena oo waabarkii ahayd. maleeshiyada shabaab dagaalka waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku dhimatay, inkastoo alxamdulilah hadda aad nala hadlaysid, bal arrintaa ka war.
la adeer aada umaadsan tahay cabdiwaaxid. waa jiray weerarkaas oy maarata soo qorsheeyeen, ragna waa nooga dhintay, inkastoo maaragtay sida iyaga u rabeen iyo wax u dhoweysan ahayd. anigana maaragtay waxba igaba aysan dhibin, waxna iiba geysana waa wax ay jecel yihiin iyagu. markaa keliyana maahane intaasoo maray dhehe waa dilloo, waa ka taqarsan ay lahaayeen oo maaragtay ay idaacada kasii daynaayeen oo laga bilaabo 2009 ilaa hadda anigoo gudoomiyaha ay jireen waa dilin. markaa waa isdaba taaganahayse waxoodana waa riyo uurkoodayna waa kan noolo oo caawa maaratay weli asiyo eeda cabdiwaaxid maxal isaga waa kan la hadlaya, isagoo weli dagaaladii dhinac uga jira oo cadowga maaratay inuu soo afjaro diyaaru ah.
maxaa kugu gaaray weerarkaas?
wax yaroo duga, wax yaroo duga. waa adiga meesha moogtaha ceel ninka galaa qoyaallaa kama baxaa la yidhi moogtaha.
gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale u warrameeyo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu kaasi ahaa. iyadoo shi jibin uu soo gabagabeynayo booqashadii 3 maalmood aheyd oo uu ku tegay Moscow, ayaa aqalka cad waxa uu rajo xumo ka muujiyey in wadahadallada hogaamiyaha Shiinaha uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhabaha u xaari karo inuu soo afjaro dagaalka Ukraine. wariyaha v o eda Batsi Wada Kuswara ayaa haddaba warbixintan diyaarisay, waxaase soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
magaalada Moscow waxaa roog cas iyo casho qaran uu ku martigeliyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Xi Jinping oo Moska ka hadlayana waxa uu yiri,
innagoo ah xubin rasmi oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, shiinaha iyo ruushku waxay sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan bulshada caalamka si ay si adag ugu ilaaliyaan dhaqamada muhiimka ee xiriirka caalamiga ah ee ku salaysan ujeedooyinka iyo mabaadida qaramada midoobay.
Shiin waxa uu ugu yeeray xalka diblomaasiyadeed ee Ukraine in Putin uu sheegay inuu taageerayo. Vladimir Putin ayaa isna waxa uu yiri:
We believe that many points of Chinese peace plan are in sync with Russian approach and could form a basis for a peace.
Waxaan aaminsanahay in qodobo badan oo ka mid ah qorshaha nabadeed ee Shiinaha ay ku jiraan qaab Ruushku u danaynaya oo aasaas u noqon kara heshiis nabadeed marka reer galbeedka iyo Kiev ay diyaar u noqdaan, balse ma muuqato u diyaarsanaanta arrintaasi.
Aqalka cad ayaa diiday sheegashada Putin. Xiriiryaha golaha amniga qaranka ee qorshaha warbaahinta John Kirby ayaa sheegay:
We haven't seen anything that they've said they put forward that gives us hope.
Wali ma arag waxa ay sheegeen. Waxay soo jeediyeen taasi waxayna siin doontaa rajo ah in dagaalkan uu dhammaan doono xilli dhow.
Ka hor kulanka Putin iyo Shiin, Mareykanka ayaa ka diga xabba joojinta ay Shiinuhu garwadeenka ka yihiin iyagoo sheegay inay ansixinayso guulaha Ruushka ee Ukraine. Shirka Putin iyo Shiin ma uusan siin soo jeedin wadahadal xabba joojineed. John Kirby wuxuu sheegay in ay taageeri karaan qorshahaasi oo keliya haddii madaxweyne Volodymyr Zelensky uu rumaysan yahay inay u horseedi doonto nabad. Hogaamiyaha Ukraine dhinaciisa, taasi macnaheedu waa mid aan waxtar lahayn, mana aqbalayaan ku darsashada sharci darada ee Ruushka ee dhulka reer Ukraine. George Pipe, agaasimaha qorshaha Mareykanka ee machadka Quincy, ayaa qadka Skype-ka waxa uu VOA-da ugu sheegay:
I doubt that the Russians would agree to that condition. They've already rejected it.
Waan ka shaki qabaa in Ruushka uu aqbali doono shuruudahaasi. Waa ay badiideen waxayna ay ku tilmaameen mid aysan u arkeen inay tahay bilowga wadahadallada.
Zelensky ayaa talaadadii la kulmay Fumio Kishida, ra'iisul wasaaraha Japan oo ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyay ee isbahaysiga reer galbeedka ee booqasho lama filaan ah ku tagay Kiev.
Given Japan's strength, its leadership in Asia in defending peace and the rule of law.
Geesinimada Japan waxay muujinaysaa hogaaminteeda Asia ee difaaca nabadda iyo nidaamka ku salaysan kala dambeynta caalamiga. Mas-uuliyadda Japan ee hogaaminta G7 wadahadaladeenni maanta waxay dhab ahaan keeni karaan xal guud.
Kadib markii uu la kulmay Putin, Shiin waxaa la filayaa sidoo kale inuu waco Zelensky, balse weli taa lama xaqiijin.
Warbixintii wariyaha V O eda Batsi wada kuswara oo ay soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, ku dhawaad 420 million oo qof ayaa ka faa'iidaystay sanadkii tagay barnaamijka cuntada lagu siiyo ardada iskuulada. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa warbixin ay soo saartay talaadadii shalay ahayd si rasmi arrinkan uga hadashay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo V O eda warbixin ay daabacday noo soo koobaya ayaa warbixintii noo haya.
Carmen Burbano oo ah madaxa barnaamijyada dugsiyada ee hay-adda WFP ayaa hanaan muuqaala warfidyeennada magaalada Rome ugu sheegtay in dowladaha dunidu ay u muuqdaan inay si aad ah u yaqiinsanayaan in caafimaadka iyo nafaqada caruurtu ay tahay wax loo baahan yahay ayna tahay in la ilaaliyo, xataa marka la eego xiisadaha maaliyadeed ee saameynaya adduunka iyo weliba gaar ahaanba wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo. Xaaladda quudinta dugsiyada ayaa tii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2020-kii markaasoo xanuunka COVID-19 uu hakad geliyay waxbarashada 1 bilyan iyo 500 milyan oo arday iyo weliba da'yar ku noola guud ahaanba adduunka, isla markaana uu ka baajiyey cuntadii keliya ahayd ee sida maalinlaha iyadoo damaanada ahay malaayiin caruurtaasi ka mid ah u helayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tirada caruurta ee barnaamijka cuntada dugsiyadu ay hadda ka badan yihiin heerkii ay taagnaayeen xanuunka COVID-19 kahor. Waxaana WFP sheegtay in 418 million oo caruur oo ku noola guud ahaanba adduunku ay heleen cuntada dugsiga, tiradaas oo ka badan 30 million intii ay ahayd ka hor xanuunka COVID-19. Burano ayaa sidoo kale sheegtay in tani ay sababtay kadib markii dowladu ay kordhiyeen maalgelinta gudaha $5 billion labadii sannadood ee lasoo dhaafay ilaa iyo ku dhowaada 8 billion guud ahaanba barnaamijyada. Waxaana sheegtay in tani ay ka dhacayso dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka ahba, iyadoo ay guushaasi inteeda badanna u sababaysay isbahaysiga cuntada dugsiga oo la furay sannadkii 2020-kii iyadoo lagu doonayo in lagu bixiyo cunto nafaqo leh, cuntada dugsiga oo bilaasha oo la siiyo ilmo kasta sannadka 2030-ka, iyadoo in ka badan 75 hogaamiye dowladeedna ay ku biireen isbahaysiga. WFP waxay sheegtay in barnaamijyada cuntada dugsigu ay yihiin shabakad badbaado oo muhiim u ah carruurta iyo weliba qoysaska nugul, gaar ahaan xilli 345 milyan oo qof ay waajahayaan heer qallafsan oo gaajo adduunka oo dhan ah, dadkaas oo ay ku jiraan 350 milyan oo carruur ah. Marka la isku daro xanuunka COVID-19, iska horimaadyada dhibaatooyinka dhaqaalaha, cimilada iyo weliba dagaalka hadda socda ee Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa keenay in la arko qiimaha cuntada oo kordhay 3 sannadood ee lasoo dhaafay, taasoo ku adkeynaysa qoysas badan inay si joogta ah u helaan cuntada nafaqada leh, iyadoo ururka cuntada iyo beeruhuna uu sheegay in qiimaha alaabta muhiimka ah ay bilaabeen inay dib u soo laabtaan, cuntooyinka caafimaadka lena ay weli yihiin kuwa aanu qof kasta awoodin. Barnaamijyada quudinta dugsiga kama faa'iidaystaan ardayda oo keliya. WFP waxay sheegtay in barnaamijyadan ay 4 milyan oo shaqo ka abuureen 85 waddan, dadkaasi shaqada helayna qaar badan oo ka mid ahi ay taageeraan haweenka cuntada diyaariya iyo weliba beeraleyda yaryar ee wax soo saara.
Warbixintii v o eda ee qortay oo cabdixakiin maxamuud shirwac uu nala socodsiinaya, halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan mar dhow gudageli doonaa. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington. Qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan idaacadda Doodii Gaabneed, barnaamijkii sidoo kaleta waxaad maqli doontaan arrimaha cayaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore warkeennii dunida aan dib idin yara xasuusino. Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa arbacada maanta taa waxa ay soo saareen in ururka TPLF laga saaray liiska argagixisada, taasi oo ah tallaabo rasmi ah oo loo qaaday hanaanka nabadda iyo soo celinta xasiloonida iyo kala dambeyntii waqooyiga dalkaasi Ethiopia oo muddo 2 sano dagaal u ka socday. Tallaabadan ayaa xoojin doonta ayaa la yiri heshiiskii nabadda ee bishii November sanadkii 2022 u dhexeeyay TPLF iyo dowladda. War qoraala oo kasoo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in TPLF oo mar ugu awood badnayd siyaasadda dalkaasi Ethiopia ay si rasmi ah loogu daray liiska argagixisada bishii May sanadkii 2022, balse waqtigan laga saaray. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine waxa ay sheegeen maanta in shalay weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi Ruushka uu adeegsaday ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen meel u dhow Kiev. Adeega gurmadka degdega ah ee dalkaasi ayaa sheegay in shaqo joojin ay ku dhacday xarun dugsi oo ku taala qiyaastii 60 kilomitir koonfur meelka xigta caasimada, sidoo kaletana waxyeelo ba'an ay u geysato guryo deegaan oo halkaasi ku yaalay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron maanta waxa uu si sharci ah sharci cusub oo lagu eegayo kordhinta dadka howlgabka da'dooda uu soo saaray waddankaasi oo dhaqan geli doona dhammaadka sanadkan, ilaa ay dowladdu ku riixdo biilka howlgabka oo aanan muddo kala cadeyn. Islamarkaasina dooda ay ka socdeen baarlamaanka ayaa waxaa jirtay in maanta mudaharaadyo waaweyn looga soo horjeesto biilkaasi oo dadku ay u arkaan inuu yahay mid caqabad ku ah in dadku xilligii hore ay ku howlgabi jireen oo muddada 62 sano haatan laga dhigay 64 sano. Duqeyn dhinaca cirka oo Israa'iil ay ka geysatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab ee dalka Suuriya arbacadiina dhaaftay ayay wasaaradda gaashaandhigga ku sheegtay, iyadoo aanay sheegin wax khasaara oo ka dhashay in weerarkaasi uu ahaa kii labaad ee bishan gudaheeda lagu qaado xaruntaasi. Gegada diyaaradaha ee magaalada labaad ee Suuriya ayaa ahayd marinka ugu weyn ee duulimaadyada gargaarka atan iyo 6 bishii Febraayo, dhulgariirka markii uu ku dhuftay deegaanada koonfurta bari ee Turkiga iyo sidoo kaleeto dalkaasi Suuriya. Dhinacyada ay ka yihiin dariska warkii caalamkana waa naga intaas dhegeystayaal. halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda goordho, waxaad dhegaysan doontaan qodobo kaleeto oo idaacaddan idinkugu hayna, balse haatan kusoo dhawaada Doodii Gaabneed. barnaamijkeena Dooda Gaaban waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o eda Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka iyo duleedka magaalada Muqdisho ba waxaa sanadihii ugu dambeeyay soo buux dhaafiyay qoysas fara badan oo barakacayaala kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacayaasha dhibaataysan yeysa saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil.
Waxa weeye barakacayaalka Soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimada tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyaga mas-uul qaranka ka iyaga shacabka Soomaaliyeed mas-uulka iyaga u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba dowladda Soomaaliyeed ba ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ah leh mas-uuliyadooda si gaar ah waxa u sii saaran tahay dowladda Soomaaliyeed. Dadkaas oo runtii la oran karo 30 sano ugu dambeeyay ee maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin, loogamana turjumin, hadday deegaan tahay, hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahay ma aysan helin. Xaqiiqo waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ka dowladda Soomaaliyeed ba mas-uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda.
Haye Cabdifataax.
Saaxiibkay guddoomiye Maxamed Ismaaciil, waa salaamaya, sidoo kale bahda VOA-da waa salaama. Aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba. Dowladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaadda ay u sameysay dadka barakacayaasha. Sidoo kale waxaana la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dowladdu ay cusub tahay. Muddadaas dowladda ay shaqaynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii ay dowladda imaataba in waddanka macluul fara badan ay ka jirtay, dadka barakacayo ay aada u tiro badnaayeen, dowladduna ay cusbeed. Dowladdu dadaalkay samayn karta waxa ahayd ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xashiiq Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaara u qaabilsan arrimahaas bini-aadanimada iyo gargaarka. Ergay shaqo fiican uu qabtay. Intaasi dowladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay. Wax keliya loo baahayaa waxay ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqaalaha fiican u dhiibay in ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan.
Maxamed Ismaaciil, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifataax. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay waxqabashada dadka barakacayaasha ah?
Waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u maradgaraynin tu hori iyo tu dambaba. Dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimada gudaheeda ee ugu xoogga badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin, sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaana inuu barakacii maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maarayn waayay waa nasiib darro. Dowladdu si kasta ha u tabar daraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta, laakiin dadka mas-uuliyaddiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka ah ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa daadsan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daadsan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordha ma ahaane aan yacni maarayn saxa aan loo helin oo ama aan dibidejin loo samaynin ama dalkoodiibay joogaan dalka ay joogaan laftiisa aan dibidejin loogu samaynin oon laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maarayn la-aanta. Shacabka Soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin, ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen, laakiin marka la yidhaahdo maaraynta dowladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan uu saaran yahay, waxaan leeyahay xataa haddii cid lagu dhowrayana gobolka Banaadir unbaa lagu dhowraayo dowladda dhexe ma maarayso.
Cabdifataax, haddii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dowladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah?
Waxaan ku sababeynayaa sidaa la socotid aan horan aan u sheegay, dowladda iyadoo cusub ayay la kawsatay dhibaatooyinkaas jiray barakacyaal tiro badan. Sidaasoo ay tahay dowladdu ma aysan ka indha laabanin oo markiiba ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini-aadamnimada iyo gargaarka degdega la magacaabay. Dowladdu qeyladhaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray. Sidoo kaleetana dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaaseeta loo gargaaro. Dowladdu marka waxaad moodaa inta karaankeeda ahayd iyo dowrkii loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday. Intaas marka waxa weheliyey waxaa loo baahnaa dadka kaleeta ee ganacsatada iyo dadka kale Soomaaliyeed ee waxheysto ayagaa laga rabay dowrka kaleeta inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is-abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadku lagu caawinayo. Marka waxaad moodaa dowladda dowrkeeda ayada inay ka soo baxday, laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan islamarkaasina si fiican iskugu taxluujiyaan sidai ugu qayb qaadan lahayn, sidai u caawin lahayn dadkaaseeta Soomaaliyeed ee barakacyaasha.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil.
Xalka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa uu ku hogaamiyo. Halka waxaan u arkaa ummadda Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la'aanta, caafimaad la'aanta, nool la'aanta, maaragtay hoy la'aanta, intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabaay ee jilba jiilka ka dambeeya, ninka hadda 30 jirka ah eed arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay, aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin. Xalka dhabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhaba u raadiyo dadkaas. Xalkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood buu noqon karaa: in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal. In ay noqon weydo oo meesha ay kusoo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo, in barakacnimada laga saaro, labadaas xalku noqon karaa.
Cabdifitaax, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacyaasha. Sidaa la socono dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaano waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan, iscaawiyaan, isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro. Marka in dadku Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseeta walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan. Waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in laiskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto. Sidoo kaleeto xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda iyo Cabdifitaax Ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doodaasi gaaban, isaga ayaa nala socodsiinayey. Halkaasi aad nagala socotaan welina waa idaacaddeenna galabnimo. Nadiifinta malaayiin kalluun ah oo qurmay ayaa ka socoto koonfur bari dalka Australia, waxaana tallaabadani ay imaaneysaa ku dhowaad toddobaad ka hor markii kalluun aad u fara badan si aan horey loo arag uu ugu dhintay badda Menindi ilaa iyo 1,000 kilomitirna u jirta magaalada Sydney. Haddaba Phil Mercer ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Sydney, waxaase soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Dadka deegaanka Menindee ayaa sheegay in magaaladu ay wajahayso aasida malaayiin kalluun baktigay, iyadoo maamulkuna ay sheegeen intaasi ay saameyn doonin tayada biyaha magaalada. Qayb ka mid a webiga Darling ee galbeedka fog ee New South Wales oo ah gobolka ugu dadka badan Australia ayaa waxaa qabsaday kalluun dhintay tan iyo toddobaadkii hore. Kalluunka baktiya ayaa waxa uu ku fidsan yahay dhowr kilomitar oo marinbiyoodka. Nadiifin ayaa socota, qandaraaslayaashuna waxa ay isticmaali doonaan laba qaab nadaafadeed si ay markaas u xaaqaan webiga ugana soo ururiyaan kalluunka baktiya dushiisa iyo kuwa degay. Saynisyahanadu waxa ay rumaysan yihiin in heerka oksijiinka oo yar ee webiga iyo kadib kuleelkii dhowaa uu sababay dhimasho badan oo kalluunka. Khubaradu waxa ay sheegeen in kalluunka uu ku nafqabatoobay biyaha madow ee hypoxic oo ah dhacdo si dabiici ah u dhacda, taasi oo sababta heerarka oksijiinka oo aad u hooseeya. Buliiska Australia ayaa waxay sheegeen in meesha laga soo saarayo kalluunka dhintay ay noqon doonto xaalad adag oo dhinaca saadka ah. Gurmadka degdega ayaa waxaa isku dubariday taliyaha buliiska ee New South Wales, Brett Grintry, wuxuuna u sheegay idaacadda A B C ee Australia maanta in waqtiyo adag ay soo wajaheen magaalada.
You know, the poor people of Menindee who have not only had to put up with the floods recently, they've had a really tough time, and now all these decomposing fish
waa dogtihiin dadka masaakiinta ee reer Maniide oo aan baryahan dambe u dulqaadan oo keliya daadadka, runtiina waqti ay soo qaateen oo hadda dhammaan kalluunkii dhintay. Waa dogtihiin runtii waqtiga ku adkaaday. Sidaan idin sheegnayna, waxaa ii sheegay taliyaha booliska deegaanka ee hoggaaminaya hawsha ka socota deegaanka. Haa, waa ku adag tahay bulshadaas, marka runtiina waan la dareemaynaa.
Magaalada ayaa sanadkii 2018 la silcday kalluun tiro badan oo dhintay, kaasi oo sababay abaaro ba'an. Hadda waxaa dhibaatadaasi sabab u ah daad baahsan iyo kulayl xaddhaafa. Maamulka ayaa baari doona dhimashada kalluunka, waxaana uu isku dayi doonaa in ay wax ka ogaadaan waxyaabaha ka socda biyaha hoostooda. Saynisyahanadu waxay sheegeen in saameynta isbeddelka cimiladu ay keenayso abaaro ba'an, daadadka iyo kulaylaha aadka u badan ee Australia ka dhaca. Webiga Darling waa qayb ka mid a warbiyoodka Murray Darling, kaasi oo ah nidaamka webiyada ugu weyn Australia.
Philip Mercer oo warbixintiisa Ibraahim Xasan Daanduray nala socodsiinaya ayay taasi ahayd.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa iga raal ahaad waa xubinta ciyaaraha, waxaa kusoo diyaariyey magaalada Minneapolis wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, tababare Antonio Conte, oo laga yaabo in shaqada uu waayo kadib markii uu weerar afka ku qaaday ciyaartooyda iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. hase ahaatee, marka hore aan ku hormaro waddanka Faransiiska. Tababaraha xulka qaranka ee Faransiiska, tababare Didier Deschamps, ayaa waxa uu kabtan u magacaabay ciyaaryahan Kylian Mbappe. Mbappe oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee xulka qaranka ee Faransiiska ayuu Deschamps haatan kabtannimada qarankiisa u caleema saaray kadib markii kabtankii hore ee qaranka Faransiiska Hugo Lloris
uu ciyaaraha ka fariistay, sidoo kalena difaacii muddada dheer qaranka u dheelayay ee Rafael Varane, isaguna uu sidoo kale xulka qaranka ee Faransiiska ciyaarihiisa uu ka fariistay. Haddaba ciyaaryahan Kylian Mbappe ma u qalmaa in laga dhigo kabtanka xulka qaranka ee Faransiiska, maadaama uu yahay 24 jir aad u daayar, iyadoo xidiga khabiira ah ay qaranka joogaan? Arrimahaasi iyo weliba arrinta Conte waxaa la falanqeynaya Cabdirasaaq Adiyeeshe. Soo dhawo saaxiib. Marka hore, ciyaaryahan Kylian Mbappe waa 24 jir u ciyaara kooxda kubadda cagta ee b s g. Tababarihiisa qaranka Dijam waxa uu magacaabay in uu noqdo kabtanka xulka qarankiisa weliba kulamadan kusoo fooda leh isreerabka kubka qaramada Yurub. Sida adiga kula tahay, ma u qalmaa in xilkaasi loo magacaabo?
Waa mahadsan tahay mascadde. Haddii aan dul istaagno magacaabista loo magacaabo Kylian Mbappe kabtannimada, waxaan dhihi karnaa runtii ciyaaryahankan waa xidiga keliya ee waqti xaadirkan korkacaya xulka Faransiiska. Waana u qalmaa ayaan dhihi karnaa, sababtoo ah asiga oo kabtan ahayn ayuu xulka wuxuu gaarsiiyey guulo aad u waaweyn oo World Cupkii 2018 uu kula guuleystay kamid tahay, iyo kii hadda ugu dambeeyey oo finaalka uu keenay 2022 oo saddex gool uu ka dhaliyey. Marka waxaad dhihi karaa tani waxay u tahay dhiirigelin iyo mudnaan la siinaya ciyaaryahanka in uu muxuu ahay suurogeliya guulal kalo intaasi kasii waaweyn, una sabab u noqdo asigoo kabtan ah inuu mar kale qaado koobab kale.
Laakiin marka aad eegto xulka qaranka Faransiiska, xidiga badan oo qubara ah ayaa qaranka u ciyaara oo ka magac weyn marka la eego muddadii ay kooxda u ciyaarayeen, sida ciyaaryahanka khabiirka ee Olivier Giroud, Griezmann, Pogba iyo Kante. Marka da ahaanta marka la eego khabiirnimada iyo muddada ay qaranka la joogeen, miyaa la oran karin kuwa midkood ayaa ka mudda?
Waa su-aalaha laisweydiinayo. Runtii waana la dhihi karaa ciyaaryahan badan oo ka waaya aragsan xulkana kaga soo horreeyey kana weyn ayaa ka mudan, balse doorashada inta badan meelo badan ayaa laga eegaa. Hadda Pogba kale iyo Kante oo kale inta dhaawacooda ayaa badan oo waa tii ay misgareeyeen World Cupkii. Marka ciyaaryahanka haddii maqnaashihiisa ay badan tahay, uusan inta badan soo xaadirin xulka qaranka, mar walba waxaa la doortaa ciyaaryahanka markaasi diyaarka ah, mar walba muxuu ahay dhaawaciisa uu yaryahay. Marka ciyaartoydan kale waxaa laga yaaba inuu dhaawacooda badan yahay. Olivier Giroud oo kalentana waxaa laga yaaba inuu waqtigiisii xulka uu ka fariisan lahay uu dhow yahay oo wax badan aysan u harin. Marka xulka Faransiiskana waa xulalka inta badan kabtanka qofka ay siinayaan muddo uu haya ma aan xululka inta badan sanad kastaba ama laba sano kastaba kabtanka bedelo. Hadda Florian Loris oo kalenta waxay ogtahay 14 ayuu haya kabtannimada, marka Deschamps iyo Zidane oo kalenta waqti badan bay hayeen. Marka waa dareemi kartaa in kabtanka ay u doonayaan mustaqbal fog 10 sano soo socota in qofka xulka hogaamilahay loogi balan ay tahay arrintaasi.
Ugu dambeyntii, ma isleedahay ciyaaryahan Kylian Mbappe isagoo kabtana qaranka Faransiiska koobkan ugu soo horeeya ee qaramada Yurub ay hadda u tartamayaan inay usoo gudbaan, oo weliba Holland ay foodays dari doonaan jimcaha soo socota, inuu qarankiisa koobka usoo saari doono koobkana ku guuleysan kara?
Waqti xaadirkan xidiga keliya dunida ama qaarada Yurub ka muuqda xul fiicanna haysta horta waa Kylian Mbappe. Kadib xidigihii waaweyne ee caanka ahay Ronaldo iyo Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo gabagabo waqtigooda ciyaareedkooda iska dhamaaday oo soo dhamaanayo ciyaaraha ka fariisan rabo. Marka Mbappe waxaa leeyahay waa xidiga 10 sano ee soo socota ciyaaraha haysan doona indhahooda caalamka. Marka waa suuragal in Faransa ama koobka Yurubiyaanka soo socda ama World Cupka soo socda mid ka mid ah uu guulo gaarsiin doono. Aad baa loo saadaalinaya arrinkaas.
Dhinaca wadanka Ingiriiska, haddii aan jaleecno tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Antonio Conte, kulankii kooxdii Southampton la ciyaartay waa la barbareeyey oo waxaa laga keenay 3 gool, kadibna warbaahinta ayuu la hadlay, aad ayuu kooxda iyo weliba maamulkaba u eedeeyey. Waxa uuna tilmaamay in aanay kooxdan u qalminba in ay meel wanaagsan iyo koob midna qaado. Dadku waxay leeyihiin hadda waxaa suuragala in shaqada laga yariyo. Ma mutaystay macalin Conte in uu xilkiisa waayo?
Macalin Conte waxaad moodaa in run badan ama xaqiiq badan oo laga meermeerayay uu dul istaagay, walow caro badan ay ka muuqatay, balse waxaad moodaa caradaasi inay gaarsiisay waxa uu arkay iyo qaabka Tottenham ciyaartoydooda ay muxuu ahay u dhaqmayaan guuldarooyinka saxiixiga iyo kooxda meesha laga filayay meel ka hooseysa soo istaagtay ayadoo macalin fiican haysato. Marka Conte wax kasta uu wajaho waxaan isdhihi karnaa waa u bareeray, waana sax arrimaha uu ka hadlay Tottenham, waxyaaba uu ku dhaliilay in ciyaartoydii aysan spirit ku ciyaaraynin, aysan muxuu ahay muujinayn mas-uuliyad oo aysan u muuqanin ciyaartoy muxuu ahay laga sugayay natiijo muxuu ahay mushaarka la siinaya muxuu ahay shaqadiisii kasoo dhalaalayo marka arrintaas wax walwalah kuma qabaan sidhihi kara akoonte oo u baraaray.
Dadka qaar waxay leeyihiin Conti waa markii ugu dambeysay oo Brito ama saad dambeba waxaa la suuragala inuu xilka macalinimada waayo, yaa lagu bedeli karaa oo booskiisa buuxin karaa isleedahay oo haatan diyaara oo kooxda soo qaadan karta?
Walaa su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah, balse waqti xaadirkan hadda mucalimiin badan oo diyaar ah way jiraan, laakiin hadda waxaan u malaynayaa kulley Tottenham inaysan muxuu ahay macalin Conti macalin lamid ah dhowaanahan aysan heli doonin haddii aysan wax ka bedelin qaabka ay suuqa muxuu ahay ula falgasho oo aysan lacago badan ku investigareynin kooxda ciyaartooy badanna aysan keenin muhiimad hadda macalin Conti inta la bedel macalin kale la keeno wax weynay soo kordhinaysa male macalimiinta badan hadda diyaarka ah oo haddaan isdhihi karana waa keeni kartaa Tuchel oo kaleeto macalinka Chelsea ciyaarinaysa diyaar ah oo available keeni kartaa macalimiin kaleeto hore muxuu ahay Premier League uu soo shaqeeyey oo badanaa diyaar ah macalimiinka Greece u dhashay oo laftirkooda muxuu ahay khibrad leh ayaa jiro marka macalin lama weynayo macalin way heli kartaa dadka laakiin muhiimadda macalin ma ahano dhibku wuxuu ka jiraa maamulka.
Aad baad mahadsantahay halkaasi waxa uu ahaa Cabdisaaq Biyasho oo isagoo jooga magaalada Seattle ee gobolka Washington. Barnaamijka maanta ila falaqeynay dhegeystayaasheena mar kale dib u kulmi doono. Waa Maxmuud Mascaadi oo dhaafay Israa'iil nabadgelyo.
Mascaadi ciyaarihii intaas aan kaga gudubno markana dhinacii heesaha. codkaasi b k ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii guud ahaan galabnimo intaynu mar kale kulmi doonno. Waa Shahra Cabdi Axmed iyo bahda v o edoo idinla xisma dhaafno.